Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Regăsit, doamnelor și domnilor, la rațiunile credinței. În ocazia de data trecută a emisiunii am vorbit despre principiile de interpretare biblică. Am avut simțământul că nu am parcurs în totalitate materialul pe care ni l-am fi dorit, de aceea în ediția de astăzi a emisiunii vom vorbi preț de aproximativ 45 de minute despre exemplificarea acelor principii biblice pe care noi le-am enunțat în ocazia de data trecută. Purtăm această discuție, această dezbatere împreună cu invitații noștri, pastorul Gabi Ișvan și pastorul Adelin Costache. Bine ați revenit și bine ne-am regăsit!
Mulțumesc!
Cred că trebuie să legăm cele două emisiuni și de aceea prima întrebare este cumva una de introducere pentru materialul pe care noi îl avem astăzi, și anume, care sunt principiile de interpretare biblică la care noi apelăm? În clipa în care vrem să descoasem, în clipa în care vrem să scoatem în evidență și să transmitem un mesaj clar, când avem și ne întâlnim, ne confruntăm cu un text biblic dificil, care sunt instrumentele la care apelăm în momentele respective?
În primul și în primul rând, operăm cu premisele de la care am plecat sau pe care le-am stabilit din studierea Bibliei. Și anume, noi acum vorbim de interpretarea Bibliei, dar etapa anterioară a fost mărturii în favoarea cuvântului lui Dumnezeu, că este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă plecăm de la această premisă, atunci spunem că Biblia are întotdeauna dreptate și are întotdeauna autoritate și supremație față de concepții personale, prejudecăți și așa mai departe. Deci asta înseamnă că atunci când plecăm în studierea Bibliei, plecăm cu dorința și cu intenția de a descoperi ce spune Biblia despre un subiect și nu de a introduce opinia noastră despre un subiect în Biblie. Și aici deja din aspectul acesta se desprind câteva consecințe. Una dintre ele este că trebuie să studiezi în ansamblu ce spune Biblia despre un subiect, nu doar o anumită afirmație, ci toate, dacă este posibil, despre acel subiect. Apoi, că acele concluzii care se desprind din Biblia, acelea sunt importante și acelea au prioritate, repet, nu altele, iar dacă într-o situație sau în mai multe situații concluziile care ies din Biblie pe un subiect parcă se contrazic, în mod sigur, problema nu este la Biblie, ci este la sistemul de interpretare pe care l-am folosit. Și noi acolo trebuie să armonizăm lucrurile. Deci acestea ar fi, să-i spunem, partea de suport a demersului de interpretare a Bibliei. Ce vrei de la Biblie? Ce îți propui? Știi, spunea un teolog că Biblia, de multe ori, este ca la tortură, știi? Dacă o torturezi suficient de bine, îți spune ce vrei să auzi. Asta nu este metodă de interpretare, ci asta este metodă de torturare. Dacă vrei să fii sigur că ceea ce înțelegi este ceea ce spune Biblia, trebuie să ții cont de aceste reguli primare și, bineînțeles, și de celelalte.
Un alt lucru, pentru că Biblia este un text, trebuie să aplicate principiile ce sunt aplicate pentru orice text. Iar pentru că este un text destul de vechi și care are și o încărcătură religioasă puternică, Scriptura are nevoie de așezarea textului respectiv în cultura, în contextul în care a fost dat, în așa fel încât, înțelegând mai bine ansamblul relațiilor care au fost la vremea scrierii lui, să arunce lumina asupra interpretării pe care vrei să o ai. Bineînțeles că există interpretarea mesajului strictă, exegetică, a textului, care este cea mai sigură. Intenția autorului și ceea ce destinatarul a înțeles din textul respectiv. Și apoi sunt și tot felul de aplicații devoționale pe care omul spiritual și le ia din scriptură și aplică promisiunile, spre exemplu, din psalmi la o situație personală și așa mai departe. Dar cred că cea mai sigură metodă de a interpreta este a descifra mesajul prin studiul exegetic.
Și am merge o etapă mai departe, fiind vorba de un text trebuie interpretat în limitele textului. Adică, fiind o scriere literară, mai bine spus. Adică, dacă avem parte de personificări, copacii și cu mărăcini încep să vorbească între ei și să își propună unul altuia să-și ia, nu să se încuscrească, evident că acel pasaj nu încerc să imaginez ce vrea Dumnezeu să-mi transmită cum vorbesc groșile în grădină, știi? Adică ar fi, ci pur și simplu este o personificare și înțeleg mesajul de acolo. Dacă am parte de o parabolă, parabola la fel, este un fel de povestire cu morală. Nu sunt importante detaliile, ci important este morala. Dacă am un pasaj poetic, iarăși, țin cont de lucrul acesta și aplic morala sau învățătura poeziei și nu mă refer la imaginile poetice ca fiind literare, nu? Adică atunci când Solomon spune de iubita lui că are dinții ca niște turme de oi care ies din scăldătoare, nu trebuie să înțeleg decât că erau albi. Nu încep să fac cine știe ce idei și ce mâncase Sulamita mai înainte să scrie, nu Solomon. La fel, textele, în schimb, atunci când am o relatare istorică, o relatare jurnalistică, așa cum face Luca, de exemplu, atât în Evanghelia lui, cât și în Faptele Apostolilor, aplic pur și simplu înțelegerea aceasta. Omul ăsta a scris ca un martor ocular. Nu încep să fac tot felul de, cum bine spuneai, de analogii și tot felul de implicații spirituale, simbolice la o descriere care în mod evident era una, repet, jurnalistică. Adică a spus ce s-a întâmplat. Acestea sunt regulile, să le spun, de bun simț. Dar în mai presus de regulile pe care le avem și după cum vedem de interpretarea a unui text destul de comune cu celelalte texte, cu celelalte exerciții de interpretare a altor texte, în opinia mea există așa perechile acestea. Observare, ceea ce discutăm noi acum, observarea textului, să vezi ce spune, apoi interpretarea impusă de text, corelarea, să vezi dacă ceea ce tu ai înțeles dintr-un pasaj poți să înțelegi și din alt pasaj care vorbește despre aceeași situație, despre aceeași învățătură, despre aceeași doctrină, dacă sunt diferenți, înseamnă că n-ai înțeles bine ceva. Și foarte important, aplicarea. Iar aplicarea este deosebit de importantă din mai multe puncte de vedere. Păi, dacă ai interpretat corect, poți să ajungi și la o aplicare corectă. De aici, și la ce mă refer, sunt texte în care, de genul, du-te, fă și tu la fel, nu se potrivesc să le iei ca o aplicație directă pentru mine astăzi, pentru că imaginile folosite în Biblie nu ni se mai aplică de multe ori astăzi. Eu nu mai am boi pe care să-i înjug sau să-i aduc a jertfă Domnului și să îi ard împreună cu instrumentele pe care le foloseam în agricultură. Ei, dacă voi citi un astfel de exemplu din Biblie, pot să mă chinui oricât de mult să văd eu cum aș putea să-mi ard boii și instrumentele din agricultură când nu le am. Nu? Deci, tocmai de asta am spus, este foarte importantă interpretarea, dar și modul în care aplic ceea ce înțeleg. Uneori, la nivelul de aplicare, poate să-mi arate că fiind imposibilă aplicarea, poate a fost greșită interpretarea. Dar mai mult decât atât, pentru că acestea sunt cazurile extreme și le-am banalizat puțin, cred în aplicare, pentru că dacă cuvântul pe care îl citesc nu are forță și putere să mă schimbe pe mine și să-mi schimbe faptele mele, sunt foarte sigur că în scurt timp sau într-o perioadă de timp, faptele mele vor schimba interpretarea pe care am citit-o. Și asta este o dovadă sau un adevăr pe care putem să-l dovedim cu multe exemple de viață și poate, din nefericire, uneori chiar cu propriul exemplu de viață.
Vreau să mai insist puțin aici asupra textului. De obicei, pentru că Scriptura este un text destul de vechi, avem de-a face cu mărturii din mai multe manuscrise ce ni s-au transmis. Și atunci când, așa cum spuneai, s-ar putea să existe niște pasaje mai dificile de înțeles, uneori exegeții biblici apelează și la verificarea pe linie de transmisibilitate a textului, în așa fel încât să vadă dacă a apărut undeva anumite interferențe. O situație de genul acesta apare și este rezolvată simplu în întâmplarea luptei dintre David și Goliat. La un moment dat, dacă cercetătorii au citit, și oricine citește Biblia la rând, la un moment dat în capitolul 16 este prezentat David ca fiind la curtea lui Saul, cântând din liră pentru acesta când se simțea rău. La două capitole diferență, sau nu-l mai cunoaște. Este puțin probabil că amnezia să venit așa dintr-o dată
și,
asupra lui
și
Saul.
Și în episod 1 avem aceeași problemă a amneziei, da, între ghilimele, când faraon nu cunoștea.
Bine, cred că sunt diferite lucrurile acolo. Într-un studiu mai amănunțit, se poate descoperi faptul că o linie de transmisibilitate a textului, linia textului masoretic ebraic, conține niște detalii în plus la pasajul respectiv, pe când textul după care au tradus evreii din ebraică în greacă Septuaginta nu conține anumite versete. Și dacă citești pasajul acesta din Septuaginta, are logică și are cursivitate fără pasajele alea pe care le găsim în textul masoretic, care dă niște detalii în plus despre cine era David, era fiul fratitului acelui, așa mai departe. Astea pentru cei care sunt mai cunoscători și intră mai profund în studiul Bibliei. În același timp, pentru cei care iubesc Scriptura doar în limba comună pe care au cunoscut-o, să nu se evite totuși verificarea mai multor traduceri. De obicei am observat lucrul acesta, oamenii și-au ales o traducere sau au încredere în ea și doar pe aceea o studiază. Da, nu înțeleg că nu toată lumea are instrumentele necesare să facă un studiu mai aprofundat în studierea textului în original, în limbile care au fost transmise, dar verificarea mai multor traduceri aduce mai multă lumină asupra pasajului.
Deci, da, și vreau să completez. Aduce mai multă lumină, e adevărat, dar în general lucruri legate de detalii, nu de esență. Bibliile pe care le avem în limba română sunt traduceri în general foarte bune. Bune și foarte bune. Dacă citim mai multe variante, îmbogățim detaliile, dar esența rămâne aceeași. De ce spun lucrul acesta? Nu cred că cineva va putea să folosească vreodată înaintea lui Dumnezeu și nici măcar a oamenilor scuza că Biblia, Dumnezeu, ești atât de confuz că nici nu știi ce să mai crezi și ce să mai alegi, că uite că o traducere zice așa, alta spune așa și o sursă zice așa, eu de unde să știu, că n-am instrumente, nici vorbă de așa. Aici e o chestiune de detalii, este o chestiune de nuanță, este o chestiune de parafrază sau de
substrat,
să zic așa. Textul. Adică dacă începe cu anumite expresii, nu știu ce traducere, ți induce cumva că era mai important sau că era mai dominant în atmosfera de acolo un element sau altul, dar sunt doar chestii de detalii. În rest, Biblia, așa cum o avem în limba română, suntem absolut siguri că avem traduceri bune, foarte bune, și că voia lui Dumnezeu este ușor de înțeles și este clară. Nu, deci avem nevoie și prin bine studiile comparate și săpatul în exegeză, dar concluzia este când în toată experiența mea, în toate cazurile acestea, concluzia e că diferențele lucrează la detalii, nu la elementul de bază. Elementul de bază rămâne același.
Ca să putem trece la cele câteva texte la care ne-am gândit pentru ocazia de față, cred că două concepte sunt importante din ceea ce ați spus, și anume presupozițiile sau presupunerile pe care noi le avem în clipa în care ne apropiem de textul biblic. Contează foarte mult să ni le conștientizăm, să le cunoaștem, ca în clipa în care abordăm Scriptura să nu spună ce vrem noi, ci Biblia să spună, să-și transmită ea mesajul ei. Și al doilea concept care mi s-a părut important, Gabi, tu l-ai enunțat, și anume aplicația. Cititorul simplu al Bibliei se grăbește spre aplicație de foarte multe ori, adică el citește textul și nu mai este interesat atât de mult de contextul social, istoric, politic al timpului. El trece direct la aplicație, pentru că aplicația pe el îl ajută cumva în, consideră el, în apropierea lui de Dumnezeu. Eu cred că din punctul ăsta, la un nivel așa reducționist, la nivelul acesta sunt cel puțin două dintre greșelile pe care oamenii le fac astăzi când se apropie de text. Aș vrea să luăm un prim text. El se găsește în 1 Samuel, capitolul 2, cu versetul 8. O să rog pe colegii mei să ne ajute și cu textul acesta biblic. Zice așa, 1 Samuel, capitolul 2, versetul 8, el ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să-i pună să șadă alături cu cei mari și le dă moștenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă, căci ai Domnului sunt stâlpii pământului și pe ei a așezat el lumea. Aici avem o primă dificultate, e un aparent conflict între știință și declarațiile Scripturii. Sunt mulți care în clipa în care citesc Biblia caută partea științifică a Scripturii, o pun în prim plan și spun că Biblia a vrut să sublinieze aspectul ăsta. Acum când ne uităm spre textul biblic, constatăm un lucru, că avem o problemă. Cum ar trebui să înțelegem textul biblic? Într-adevăr, stă pământul pe niște stâlpi? Bun, dar dacă nu stă pe niște stâlpi, putem considera că autorul biblic în acest caz a comis o greșeală de percepție și să merg și mai profund, la un nivel destul de simplu, putem considera că astfel de greșeli fac parte din Scriptură și că privind o astfel de greșeală, privind-o aici, analizând-o, eu ar trebui să resping Scriptura, pentru că, în definitiv, în Scriptură vedem lucruri care nu sunt în concordanță cu ceea ce știința spune astăzi.
La prima vedere, pasajul acesta este o poezie. Știu că anumite traduceri e greu de făcut separarea între proză și poezie, însă aici rugăciunea Anei, versetul face parte din rugăciunea Anei, da. Este așezată sub formă de versuri și probabil că prima rezolvare a acestei situații ar veni și din perspectiva aceasta. Autorul vorbește folosind metafore așezate în poezie. Dar, într-adevăr, realitatea este că în Scriptură găsim concepția despre lume și viață prezentă a celui care scrie.
Da, vedeți, este o metaforă, dar metafora respectivă transmite o concepție de viață, o concepție, o înțelegere a lumii în care noi trăim. Cum armonizăm cele două? Acceptăm că e metaforă, dar în același timp acceptăm faptul că autorul a căutat să transmită un mod în care el înțelege lumea.
Da, acceptăm și că este metaforă și acceptăm și modul lui de înțelegere a lumii. De aceea spuneam că unul dintre principiile de hermeneutică este stabilirea contextului istoric în care personajul a trăit. Și în vremea, probabil, a celui care scrie, oamenii înțelegeau universul și sistemul solar în felul acesta. Înțelegeau că pământul se sprijină pe niște stâlpi. Din contră, imaginea este chiar a unui pământ plat. Și adesea apărea teama aceasta să nu atingi cumva marginea pământului.
Și în altă parte apare ca fiind rotund.
Da.
În cartea profetului Isaia.
Da, tocmai de aceea trebuie să înțelegem încă o dată scopul pentru care avem Biblia. Biblia nu este o carte care să trateze teoriile științifice ale vremii în care a fost scrisă sau cele actuale. Aici, da, întrebarea, noi am discutat puțin mai mult la revelații inspirație, cum lucrează Dumnezeu,
corect,
și cum lucrează aceste fenomene asupra omului, și întrebarea care întotdeauna stă aici în spate e o întrebare care creează o ușoară confuzie. Păi dacă pământul nu stă pe niște stâlpi, așa cum zice aici prorocul Bibliei, care, indiferent ce citează el, dar citează Cântecul Anei sau așa mai departe, dar scrie asta, dar dacă pământul nu stă pe niște stâlpi, oare acel om a fost inspirat de Dumnezeu, un Dumnezeu atotcunoscător și așa mai departe? Asta este marea întrebare. Dar întrebarea dacă mergem și înțelegem sensul a ceea ce spune aici Biblia, vedem că sensul rămâne în picioare, iar mijlocul, vehiculul prin care a fost transmis acest sens, cade în plan secundar. Care este sensul aici? Că Dumnezeu ține totul în mână, că Dumnezeu ține destinul omenirii în mână și că Dumnezeu conduce viața, în cazul acesta Anei, în cazul meu viața mea, și dacă o luăm la plan global, planul mântuirii sau destinul spre mântuire al credincioșilor este în mâna lui Dumnezeu. Această idee de bază poate să fie într-adevăr pusă în diferite formule verbale care să aducă ceva din culoarea vremii și mentalității de atunci. Dumnezeu ține stâlpii pământului sau sprijină pământul pe nimic, sau adică ceea ce era cunoscut, acceptat și în limbajul lor, așa cum facem și noi astăzi. Nu, nu zicem noi că apune soarele și răsare soarele. Deci dacă ne uităm la, chiar la programarea NASA, când lansează rachetele, am citit și odată, pe la 6 și dimineața AM, antemeridian, și așa mai spune, la răsăritul soarelui, lansează racheta nu știu care. Ce este limbaj de NASA? Dar nu soarele răsare, ci pământul se învârte în jurul propriei sale axe și așa mai departe. Dar este un limbaj comun pe care îl folosim, din care toți înțelegem același lucru. Și ce înțelegem? Că a apărut lumina. Tehnic, cum a apărut lumina, nu este subiectul discuției. Și atunci nu umplem niște, folosim 20 de note de subsol și încă 40 de pagini de explicație să explicăm fenomenul cum apare de fapt lumina la răsăritul soarelui, nu? Că de fapt nu soarele răsare, ci că pământul se învârte și nu facem asta. De ce? Pentru că nu este subiectul în discuție. Noi avem alt subiect. Care este în cazul acesta subiectul? Păi să-ți transmit că dimineața de vreme, când apare lumina la răsăritul soarelui, se întâmplă ceva, noi despre ea discutăm. Și atunci folosesc economie, nu? Fac economie de limbaj, transmit ceea ce vreau să transmit, transmit gândul de bază, și gândul de bază este important aici, nu fenomenul tehnic în sine. La fel este și aici. Care este gândul de bază aici? Pe ce stă pământul? Nu asta este preocuparea Anei. Preocuparea Anei este că Dumnezeu ține totul în mâna Lui. Chiar și această expresie pe care am folosit-o eu aici poate fi atacată. Păi ce, Dumnezeu are mâini? Cum vedem mâna lui Dumnezeu? Nu cuvintele sunt importante neapărat. Cuvintele sunt un vehicul, ci imaginea sau ideea pe care ele o conțin. Și ideea de aici este că Dumnezeu ține, Dumnezeu protejează, Dumnezeu conduce, Dumnezeu este cel ce iubește și în grija lui iubitoare conduce destinul oamenilor. Cum transmit această imagine? O pot folosi în milioane de cuvinte, în milioane de tablouri. Și aici este frumusețea Bibliei, în interpretarea ei. Imaginile se schimbă, dar rămâne aceeași idee. E adevărat că criticul poate să întrebe și de unde știu eu că imaginea de fundal rămâne aceeași dacă se tot schimbă interfața. Păi, ajungem la discuțiile pe care tocmai le-am depășit. Despre dovada că Biblia este inspirată.
Corect.
Despre faptul că întrebarea cum am ajuns noi aici, care este cauza primară a existenței și așa mai departe. Eu nu pot să am discuția tehnică strictă ignorând platforma pe care am construit-o până acum. Pentru că dacă eu spun aici, da, domnule, nu-i nimic, i s-a apărut. E o femeie care în extazul ei a scris vrute și nevrute, treaba e, ce treabă are asta cu inspirația? Dar ok, bun, dau răspunsul acesta ca să scap din întrebarea cu pricina. Dar cum rămâne cu ceea ce am discutat până acum? Există o forță inteligentă care a creat lumea? Avem dovezi în direcția aceasta? Avem dovezi că poate să apară ceva inteligent din nimic sau să apară ceva din nimic? Și așa mai departe. Ei, având platforma aceasta, pot construi ușor și logic, la fel cum, repet, fac în orice alt domeniu al vieții. Și nu uitați ilustrația cu soarele apune și soarele răsare.
Mai e și textul acela din Isaia, capitolul 59, versetele 1 și 2. Păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și el. Dar nimeni nu crede că într-adevăr se pune un zid de cărămidă sau orice alt material între noi și Dumnezeu, ci este doar un limbaj, este doar o expresie, este doar un cuvânt care să sublinieze că în clipa în care păcatul intervine între mine și Dumnezeu, se creează o distanță. Partea nefericită pe care o văd eu este că în clipa în care ne întâlnim cu astfel de afirmații, cei care sunt critici ai Bibliei preiau aceste informații, le ridică la un nivel foarte ridicat, atacă Scriptura spunând că, uite, este aștiințifică, e împotriva științei Biblia, pe când celelalte expresii care sunt cu sutele, cu miile în Scriptură, toate celelalte sunt neglijate, doar pentru simplu fapt că dăm peste un text care, aparent, el ar fi împotriva afirmațiilor științifice de astăzi.
Ele au efect, aceste atacuri ale scepticilor, pentru persoanele care au o teorie a inspirației foarte strictă. Merg până acolo încât susțin că Scriptura a fost dictată cuvânt cu cuvânt și automat îi aparține tot lui Dumnezeu, nu doar mesajul, până și cuvintele și ideile și descoperirea despre lume și viață. Însă la un studiu aprofundat al Scripturii descoperim multe situații în care e prezentă și concepția autorului, a profetului care scrie. Dumnezeu a inspirat gândurile profetului, i-a oferit mesajul, iar profetul scrie după cum se descurcă el cel mai bine. De aceea unii sunt poeți și își transmit mesajul în poezie, alții erau culegători de poame și de smochine și au scris profeția așa cum s-au priceput. Însă realitatea este că e prezentă în Scriptură o imagine aproape mitologică despre lume și viață. Pământul este sădit pe ape, e plat, iar deasupra pământului este o boltă pe care luna, soarele și stelele se mișcă înainte și înapoi și când plouă, se deschid stăvilarele cerului. Este chiar expresia aceasta. S-au rupt stăvilarele cerului la un moment dat și a venit apa și așa înțelegeau lumea la momentul respectiv și informațiile pe care noi astăzi le avem nu existau la momentul acela. Dar nu cred că ar trebui să ne împiedicăm de situația aceasta și, așa cum spunea Gabi, nu despre asta este Scriptura. Scriptura nu este scrisă să-ți formeze o teorie cu privire la cum e luna pe cer și soarele și pământul, cum a fost de la început. Nu, mesajul este cum se implică Dumnezeu în viața personală a fiecărui om. Asta este subiectul principal. Și din când în când, ca să se folosească de limbaj, autorul mai apelează și la anumite concepții de la vremea aceea, la realitatea în care oamenii trăiesc, la realitatea în care el era, ca să descrie mesajul pe care l-a primit de la Dumnezeu.
Capitan. Și mai mult de atât, un mesaj spus pe limba celui care trebuie să-l audă este un mesaj eficient. Degeaba îi arăta Dumnezeu, dau exemplu Apocalipsei, îi arăta lui Ioan o cetate fără ziduri, Noul Ierusalim, și spunea, știi ceva, în viitor nu va mai fi nevoie de ziduri, vom avea niște radare și niște scuturi de protecție antiaeriană și ce să faci cu zidurile? Uite, îți arăt, cum putea să descrie Ioan sentimentul de securitate din Noul Ierusalim fără ziduri în vremea lui? Și ce să spun, am văzut niște aparate zburau, niște păsări de fier.
N-avea cuvintele potrivite, n-avea vocabularul necesar.
Deci dacă eu astăzi ar trebui să transmit către cineva sentimentul de securitate, Dumnezeu îmi spune, va fi bine, nu vei mai avea motiv de teamă, nu vei mai fi atacat și de aceea nu vei mai plânge, nu te vei mai simți amenințat. Eu, cum aș exemplifica acum către cei din lumea mea, din secolul meu, acest gând? Gândul rămâne, gândul este același din timpul lui Ioan cu cel din timpul nostru, dar aș folosi altfel de exprimări,
specific,
nu? Da, aș spune, nostru. Nu va mai fi niciun copil în situație să fie, să fie agresat, să fie sub un bullying permanent în școală. Wow, ce e asta? Ce e școală? Cum o aveți? Adică aș vorbi că nu mai ai nevoie de pe tablete și pe telefoane de un soft din ăsta de protecție, pentru că nimeni nu va mai atenta la intimitatea ta și nu mai va dori
să...
Nu vor mai fi hacker, nu te va mai amenința nimeni, nu te va mai șantaja nimeni. Nu, adică aduci, de ce mă simt eu amenințat astăzi? Ei, Dumnezeu îmi răspunde că în împărăția lui nu va mai fi rău. Și atunci, profetul ce face? Descrie răul și spune ce va face Dumnezeu, dar transmite imaginea de siguranță, de securitate în limbajul pe care oamenii din vremea lui îl înțelegeau. Și anume, uite cum va fi Ierusalimul. Și când citești descrierea Ierusalimului în Apocalipsa, este o descriere imposibilă. Și că ziduri pe cât de lungi, pe atât de înalte. Asta este Ierusalimul, cu ziduri de sute de metri, de kilometri chiar, înălțime. E clar că imaginea este exagerată, dar imaginea transmite un adevăr. Nimic rău nu va intra acolo. Și asta este important. Tocmai de aceea că e această realitate în Biblie, sunt posibile traducerile Bibliei. Că dacă nu ar fi fost posibile traducerile Bibliei, dacă Biblia ar fi fost dată într-un limbaj sacru, sfânt, în sensul că l-a picat din cer și l-a dictat Dumnezeu cuvânt cu cuvânt, n-am fi avut posibilă traducerea Bibliei. Pentru că orice traducere înseamnă și o doză de interpretare. Fără doar și poate. Și
de fapt, a citi înseamnă a interpreta.
A citi înseamnă, într-un fel, a interpreta. Da, fac o paranteză, sunt unii care se bat cu pumnul în piept și zic, domne, interpretarea este cea mai mare nenorocire a Bibliei. Eu nu interpretez, eu cum citesc, așa fac. Astea sunt niște afirmații atât de puerile și atât de arogante. Oricine cine are o astfel de imagine despre sine, deja și-a făcut un sistem de interpretare. Ăla în sine este un sistem de interpretare. Și a spune că el nu interpretează cel ce citește aia face, îl rog să citească ce a spus Mântuitorul. Că dacă îl face gura lui să păcătuiască, s-o taie. Dacă nu, aici am exagerat, nu spune Mântuitorul despre gură, dar spune despre ochi, spune despre mână și așa mai departe. A făcut vreunul dintre ăștia care se bat cu pumnul în piept că ei ce citesc, aia fac și nu interpretează? A făcut asta măcar o dată în viață? Și o să-mi spună că nu. De ce? Că a interpretat, nu? Deci, în sine, acea formulă este o declarație de cum interpretează el Biblia. Dar este interpretare. Interpretarea nu este rea în sine, ci există interpretări rele și există interpretări bune. Ideal este să mergi pe cele bune, dar n-ai cum să eviți interpretarea.
Și ar fi necinstit. E necinstit din partea celui care cere un standard atât de înalt intelectual pentru generațiile atât de vechi ca cele din vremea biblică descrisă, pentru că este simplu de observat că același standard uneori nu poți să-l pui nici la două generații înaintea ta. Uitați-vă astăzi, tehnologia este un lucru de care ne bucurăm toți, dar unii din bunicii noștri nu știu să se descurce așa cum ne descurcăm noi. Ori niciodată nu îi judecăm atunci când ne transmit o lecție de viață, o experiență prin care i-au trecut și ne spun, uite, așa ar fi înțelept să faci. Nu îi spunem bunicii, bunică, pentru că nu știi să te loghezi, știu eu, pe tabletă, nu poți să-ți asculți sfatul ăsta. Că, e bunul simț îți spune că anumite lucruri le poți face și ăsta chiar nu-l poți face. Nu poți să ceri un standard, ca standardul de astăzi să-l ceri generațiilor de atunci.
Mai am câteva texte biblice, dar este clar că timpul ne limitează. Merg la două texte biblice ce prezintă imagini diferite despre Dumnezeu. O să rog pe colegii mei să ne ajute și cu material grafic în punctul acesta. 2 Samuel, capitolul 24, cu versetul 1. Textul biblic spune în felul următor: Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel și a strânit pe David împotriva lor, zicând, du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Este un text, același text sau o altă versiune a acelei realități, se găsește în 1 Cronici, capitolul 21, versetul 1. Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a țățat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Aici textul are o întrebare clasică. Cine l-a pus pe David să facă numărătoarea? Dumnezeu sau Satana? Dacă ar fi să extrapolăm, de multe ori în Scriptură îl vedem pe Dumnezeu că acționează într-un fel, într-un alt episod acționează în alt fel și îl vedem cum are de multe ori atitudini care sunt în contradicție, le numim noi, aici intră veșnicul război între Vechiul Testament și Noul Testament, într-un fel se comportă în Vechiul Testament, într-un alt mod se comportă în Noul Testament. Eu am ales doar exemplul acesta pentru a fi supus discuției. Cum putem clarifica sensul real al textului și care este explicația cea mai bună, explicație care să se potrivească în contextul larg al Bibliei?
Discuția este largă. Nu sunt de acord cu faptul că citim despre un Dumnezeu o modalitate de a acționa într-un fel în Vechiul Testament și alta în Noul Testament, de la simplu motiv că nu mă lasă Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos zice așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică Iisus spune că Dumnezeu a iubit deja lumea și l-a trimis pe Fiul Său. Nu avem nevoie de venirea Fiului ca să-L îmbuneze pe Dumnezeu să iubească lumea. Și acesta este, de fapt, cadrul general în care înțeleg Vechiul Testament. De ce a acționat Dumnezeu cum a acționat în Vechiul Testament, chiar în situațiile neplăcute, de distrugere, de război sfânt, potop, Sodoma și Gomora, Core, Datan și Abiram și așa mai departe. De ce a acționat așa Dumnezeu? Păi răspunsul lui Iisus este: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Este un răspuns greu de digerat, dar altul mai bun nu există. Pentru că, dați-mi voie să spun, când este o ilustrație de-a mea favorită, atunci când aliații în cel de-al doilea război mondial au intrat cu tancurile să ajungă la Auschwitz și să elibereze bieții supraviețuitori de acolo, nimeni nu i-a condamnat pe aliați că au fost brutali. Nu le-a spus: ce-ați făcut, mă, dar nu putea să mai ziceți o dată, să ne mai cântați o cântare, poate se îmbunau oamenii ăștia și îi lăsau pe bieții evrei să iasă. Nu! La măsuri extreme sau la fapte extreme, atunci măsuri extreme, care nu sunt în stilul lui Dumnezeu, pe care nu le dorește, pe care le-a anunțat, le-a spus: nu faceți așa că veți ajunge aici, nu faceți așa că veți ajunge aici. Dar când s-a ajuns acolo, Dumnezeu curăță răul. Asta este o imagine clară în Biblie. Și așa putem să înțelegem și anumitele, să le spunem, contradicții. Să știi, Florin, că toate interpretările sunt corecte. Cine a numărat poporul? David. Deci cine este vinovatul? David este vinovat pentru că a numărat poporul în condiții de pace, el făcea o numărătoare de război. Asta era ideea de acolo. Adică când Dumnezeu i-a dat pacea, el se gândea: dar oare Dumnezeu mi-a dat? Ia să mai fac eu numărătoarea să văd pe ce mă pot baza, ca la nevoie să... Fie am un plan în minte deja de cucerire, fie dacă nu, totuși, domnul, dar să văd și eu pe ce mă pot baza, care sunt ostașii mei, care sunt resursele. David a fost vinovat. Acum întrebarea: dar cine l-a atâțat pe David ca să facă treaba asta? A avut diavolul vreo implicație? Răspunsul este, în mod sigur, da. El este ispititorul. Și ispititorul asta face, ispitește. Și acum merg mai departe. Și Dumnezeu și el l-a atâțat pe David să facă treaba asta? Și dă-mi voie să spun că, dacă nu zic un da aici, și o să mă refer imediat de ce pot să spun și da, pot să iau cadrul general în care Dumnezeu poate să fie, și nu numai în timpul lui David, ci și în timpul nostru, poate să fie acuzat că ne dă libertate. Asta e ciudat, nu? Păi dacă Dumnezeu nu-l lăsa pe David să facă numărătoarea, mai făcea David numărătoarea? Răspunsul: nu. Deci cine este vinovat? Păi Dumnezeu, că Dumnezeu l-a lăsat să facă numărătoarea, da, nu?
Gabi, scuză-mă puțin că te întrerup. Aici mesajul este destul de clar și aici cred că e ambiguitatea. Spune că Domnul s-a aprins, a strânit pe David împotriva lor, zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Adică Dumnezeu este cel care îi dă un mesaj direct. Cum, adică nu-i vorba, cineva poate să obiecteze, cum îi dă libertatea, că aici nu apare ideea de libertate, ci aici apare clar ideea de mesaj transmis prin viu grai, foarte direct: tu trebuie să te duci să faci asta.
Da, asta e exprimarea pe care o avem și ideea care ni se creează în mintea noastră, însă, încă o dată spun, mesajul din contextul, din comparație cu ceea ce citim și în 2 Samuel, este tocmai ideea aceasta că David a simțit puternic îndemnul să facă ceea ce a făcut. Uite de ce am spus cine i-a pus în minte. Dumnezeu merge, sau în Biblie vedem această voie permisivă a lui Dumnezeu. Însă în același timp Dumnezeu spune foarte clar, o spune prin Pavel de data aceasta, că dacă n-am avea alegerea, puterea alegerii, Dumnezeu ar putea să bage vină? E întrebarea lui Pavel, dacă nu poți să alegi, de ce te consideră Dumnezeu vinovat? Dar merg mai departe puțin la următoarea situație. De exemplu, în Noul Testament, în rugăciunea Tatăl nostru, Iisus ne învață să ne rugăm așa și nu ne duce în ispită. Asta este rugăciunea către Tatăl nostru și nu ne duce în ispită. Și Iacov spune că Dumnezeu nu poate să fie ispitit și nici nu ispitește pe nimeni. Și atunci cum vine rugăciunea asta cu nu ne duce în ispită? Și vin comentatorii și se întrec în variante. Și unii spun de fapt cuvântul pentru ispită și pentru încercare este unul singur în limba greacă. Și am putea traduce cu nu ne duce în încercare. Observ, vine aproape de subiectul nostru. Dar care este diferența dintre ispită și încercare? Și că ispitul aduce diavolul, dar încercarea o aduce Dumnezeu. Dar care e diferența dintre ele? Păi atunci când vine încercarea și sau vine provocarea și ai făcut față, ai fost doar încercat. Dacă vine aceeași provocare și nu i-ai făcut față, ai fost ispitit și ai găzut în ispită.
Gabi, nu voi să spun că sună bine.
Sună bine. Dar cine face diferența între încercare și ispită? De fapt, nu știu cine este autorul, ci răspunsul. Nu față. Răspunsul meu față de provocarea în sine face diferență între ispită și încercare. Asta am vrut să spun. Adică, lui David, haideți să o luăm realist. David se trezește într-o bună zi că vrea să facă numărătoarea poporului. Nu avem un proroc să-i spună, David, am un mesaj de la Domnul, fă numărătoarea poporului. Nu avem relatarea aceasta în Scriptură. Ci David s-a trezit într-o zi cu impresia că trebuie să facă numărătoarea poporului. Culmea, i-o zice generalului său, un om sângeros. Și am putea spune în zilele noastre, nu prea dus la biserică. Și omul îi zice, da, de ce să faci asta? Că nu e bine. Deci, înțelegi ce vreau da. Să spun? Nu numai că David știa că nu e bine, dar Dumnezeu lucrează și prin alții să-l avertizeze pe David că nu e bine. Nu e bine ce faci, David. Ia mai gândește-te odată. Dar David o ține pe a lui. Acum, întrebare. Cine l-a făcut pe David să rămână încăpățânat în direcția aceea? Un cuvânt de la Domnul? În niciun caz.
Sau Satana?
Sau David? Care a ales să meargă în direcția aceea rea. Adică, hai să fim realiști. Pe pământul acesta noi nu suntem niște victime, niște pioni între doi mamuți, Dumnezeu și Satana. Și noi nu avem de ales. Noi, săraci, suntem când în curtea la unul, când în curtea la altul. Și cum ne împing ei, așa ajungem noi și asta ne-ar plăcea nouă, că suntem noi victimele lui Dumnezeu și ale diavolului. Dar suntem victimele noastre de cele mai multe ori, pentru că noi alegem. La fel, în timpul lui Faraon, Dumnezeu spune o să împietresc inima și în Biblie citim că Faraon și-a împietrit inima. Adică Dumnezeu știe ce o să se întâmple. Și de multe ori în Biblie citim expresii de genul acesta înspre viitor. David o să facă numărătoarea poporului, o să vedeți. Dar nu a fost porunca lui Dumnezeu și obligația din partea lui Dumnezeu pentru David să facă numărătoarea poporului. Și da, Dumnezeu are multe motive să se mânie pe poporul său, dar ce înseamnă în Biblie că Dumnezeu se mânie pe poporul său? Nu înseamnă că e în război cu poporul său. Pentru că dacă ar fi așa, cam cât tipi ar fi luat lui Dumnezeu să rezolve problema cu poporul său. Ci da, Dumnezeu este mâhnit de poporul său. Este nemulțumit că iarăși au făcut o prostie, ca multe altele. Dumnezeu este mâhnit de poporul său. Și Dumnezeu spune și de ce. Ia uite ce îmi face David. Îi spune Ioab, nu fă stăpâne, că să fie ca...
Și el tocmai
merge în continuare. De ce? Și n-a durat o zi sau două. Asta e un proces, era un proces destul de greoi, până mergeai, număra pe toți, le făcea inventarul, să vadă, sănătoși, nesănătoși, pot să poarte arme, pot să poarte arme și așa mai departe. Și în tot procesul acesta David nu înțelege că nu e bine. Ce vină are Dumnezeu și dă-mi voie să spun ce vină a avut diavolul acolo. A fost alegerea lui David. David a fost sfătuit să nu o facă. În Biblie citim limbajul. Da? Da, David este autorul principal, diavolul este autorul moral pentru că l-a ispitit și Dumnezeu este cel ce a permis lucrul acesta.
În concepția biblică...
Mai avem două, trei minute din emisiune, așa că...
E clar, într-un studiu aprofundat, concepția biblică pune de multe ori pe seama lui Dumnezeu anumite acțiuni care nu le face neapărat Dumnezeu direct. Ceea ce arată că evreii și profeții biblici erau niște oameni care știau că într-un final totul îi aparține lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu se interpune și voința lui directă este nu, e nu. Dar un alt lucru aici, trebuie să menționăm și faptul că cuvântul folosit pentru Satan înseamnă vrăjmașul sau un vrăjmaș. Poate adesea se referă la personajul acesta care a devenit în creștinism Satana, dar de asemenea am putea citi aici și o forță externă. Sunt unii comentatori care spun treaba asta, că ar fi fost cumva înconjurat, forțat de o amenințare militară și în situația respectivă David este determinat să facă lucrul ăsta. Ah, din nou, încă o variantă.
Da, în timp ce Gabi își detalia răspunsul, mă gândeam și la un text, 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău, care, interesant, spune textul, venea de la Domnul.
În sensul acesta, dacă a plecat Duhul Domnului, locul ăla nu rămâne gol. A venit alt duh rău. Și atunci concluzia, dacă nu pleca Duhul Domnului, mai venea Duhul rău. Păi a fost alegerea lui Saul. Saul l-a trimis, între ghilimele, la plimbare pe Duhul Domnului.
Gabi, mai e un detaliu, și anume concepția biblică este aceea că, indiferent de mișcările care se realizează la nivel terestru prin alegerile pe care le facem noi, Dumnezeu este Cel care rămâne suveran. De aceea, de multe ori, întâlnim în Scriptură că Satana este cel care a fost exemplul pe care noi l-am discutat. Însă, în realitate, noi vedem că în concepția biblică Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor. Fie că permite un lucru, fie că îl îngăduie, asta vedem în exemplul lui Iov mai clar decât în alte pasaje biblice, fie că din punctul de vedere, și este doar din punctul de vedere al limbajului biblic, instigă la anumite decizii, sau aici un duh rău care venea tot de la Domnul. Mesajul este același, de fapt. Dumnezeu este suveran, nimic din ceea ce se întâmplă pe pământ sau în viața unor oameni, Saul sau David, nimic nu are loc la voia întâmplării, ci de fapt totul este sub cupola lui, sub umbrela lui, sub mâna lui, folosind un limbaj biblic. Vă mulțumesc mult pentru discuția din cele 45 de minute pe care le-am avut. Vă aștept cu drag și într-o ediție viitoare să mergem puțin pe o altă direcție decât cea pe care am mers în emisiunea aceasta, dar sunt sigur că vom reveni tot, de fiecare dată vom reveni la principiile pe care noi le-am discutat. Vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi până la final. Vă doresc o zi liniștită și toate cele bune până într-o ocazie viitoare.